Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanly enatalar ýurtda ýeketäk hadisasy hem resmi taýdan tassyklanmady pandemiýa aladalarynyň fonunda çağalaryny täze okuw ýylyna taýýarlaýarlar. Şuňlar mektep ýolbaşçylary enatalardan çağalaryň okuw formasyna şahsy derman gabyny ýa-da haltasyny tikdirmegi talap edýärler diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Okuwçylaryň mektep formasynyň sağ tarapyna ýagny penjeniň üstünde durar ýaly goşmaça apteçka halta tikdir Mele, haltalarda 100 maskası, yod, rezin, ellik, pürkülyen, antiseptik ve aksalin geli olmalı deyip gidlinlik şertinde sökötteş olan habarçı 19. avgusta gurrun berdi. Bu talap çağaları mektepte okuyan enataların her çağası üçün koşmaça 200-300 mana çıktacı etmeli bolcakta onu gör közyer. Sebebi habarçı bu talap ilan edilenden son okuçların şahsı derman haltasında bolmalı serişteların bahasının iki hisse gımmatlandığına diyar. 200 mg ululuktaki antiseptikler 40 manattan satılyardı. Bu talaptan son onun bahası 70 manada yokurlundu. Ön aksalin geli 20 manada baravardı. Hedir 50 manattan satılyardı. Bu serişteler Türkmen önümleri olup mektep yolbaşçıları olorun dine şa ve təçil firmalarının önümleri bolmalıdı onu hem duyduryarlar deyip habarçı belledi. Adatlık radyosunun bu mağlumat boyunca Lebaf Velayet Hakimliğinden ve bilim bölümünden resmi komentari alma uçin eden sinanşığı netice bermedi. Türkmesanın orta mekteplerinde okuçlardan edilyen bu talap barada Türkmen News neşiri hem havar verdi. 17. avgusta İrden Daşoğlu'nun mekteplerinin muallimleri ve sınıf yolbaşçıları okuwçylaryň enatalaryna jaň edip täze okuw ýylynda berja edilmeli täze talaplary mälim etdiler. Okuw ýylynyň 1-nji gününde çağalar mektebe ýürite sanitariýa haltalar bilen barmaly. Enatalar onu özleri tikip taýyk serişdeler ve dermanlar bilen doldurmaly diýip neşiriň 17-nji awgusta çap eden habarynda aýdylýar. Daşoğlu'nun 7-nji mektebiniň muallimlerinin aýtmagyna görä, gora we dezinfeksiýa üçin ähli zerur serişdeler bilen üçin edilen sanitariýa haltasy bolmadyk okuwçylar sapaklara goý berilmez diýip neşir belleýär. Adatlyk radiosu bu barada Daşoğlu'nun 7-nji mektebinden komentary alyp bilmedi. Türkmensanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 bilen ketelen 2 adamyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlaýan mahaly adatlygyň habarçylary we ýurdun saglyk pudugundaky çeşmeleri koronavirus alamatlar bilen ketelleýänler hem de ölýänler barada habar berip gelýärler. Bu habarların fonunda geçen hepte adatlığın Livabdak habarçısı bilen gürleşen enataların köpüsü sentyabrda çağalarını mektebe iyi vermek islemeyendiğini gürrün berdiler. Olur hedir ki yağdaydı oları mektebe iyi vermekin çağanın ve hosarlarının can sağlığını tövekköllüge salmak deyip hasaplayandığını hem aittiler. Bütün Dünya Bankı'nın Ağustos'un başında çap eden beyanatında aydılmağına göre koronavirus pandemiyası Merkezi Azya yurtlarında bilime, adam kapital nın hiline ve durmuş iktisadi ösüşünün derecesine uzak vaqtlyk negatif täsir eder. Sewitdäki okuwçylar bilimleri boyunca Evropalı deň duşlarından 1,5 ýyl ýyzda süýrenýär. Koronavirus pandemiýasy bilim ulugamyna şeýle bir agyr zarba urýar welin, onuň täsiri diňe Merkezi Aziýada 44 milliard dollar iktisadi ýitgini hem goşmak bilen onlarça ýyldan soň ýüze çykar diýip bütün dünýä bankynyň hasabatynda aýdylýar. Bu aralykda adatlygyň yerli habarçılarının yeni biri Levav'ın Kerki şehrinde COVID-19 alamatlar bilen ketellen bir hirurgun yoğulunduğunu haber veriyar. Habarçı hirurg Rustam Hamidov'ın 17. Ağustos'ta cahilenendiğini aytti. 1965. yılda doğulan hirurg sağdın durmuş yörölgesine layıklıkta yaşayardı ve çilim çekmeyerdi. Ol Kerki'deki yokunç keteller hastahanasına gitmekten yüze vurup öğünde becer galyardı deyip habarçı 19. Ağustos'ta gurrun berdi. Şeýle dol Aşgabatdan Kerkä baran bir studentin ketellemegi netijesinde Kerkiniň ýokunç keseller hassahanasyna yerleşdirilendigini hem aýtdy. Arasala iş işlerini geçirýän işgärler gelip studentin we onuň goňşularynyň öýüni arasalap ýürite derman serişdelerini septiler diýip habarçy bellede. Şeýlede habarçy etrap hassahanasynyň COVID-19 alamatlary bolan näsaglary kabul etmän, olary Kerkiniň ýokunç keseller hassahanasyna iýberýändigini hem aýdy. Hassalar bu yerden de Türkmenabada alınıp gidilýär. Etrap hassahanasynyň keselen 3 lukmanyny eýem Türkmenabada iýberdiler. Olar Türkmenabadyň ýokunç keteller hassahanasyna tarafının intensiv beceriş bölümünde saklanyar deyip habarçı Kerki'nin yokunç keseller hastahanasında dermanların ve lukmanların yeti yetmezçilik ediyendiğini hem aittı. Şeyle de habarçı Mari velayetindaki çağı doğulyan hastahanada lukmanların ağlavasının keselliyendiğini bellep, Sevit'te COVID-19 alamatlar bilen keselleyenleri has köp görse ve eşitse bolyandığını aydiyar. Marda kesellerin sahanının artmağını dermanların ağlabasının aşamada iyi verilen devilen düşündür yerleri. Küçü şehirçelerde olsa derman hem işe hem yetmezçilik ediyerdi deyip havarçı Marlı sağlık işyerlerinin bir neçesine salgılanıp aittı. Adatlık radyosu baydılanlar var adı Marı ve Levap velayet şeyle de Kerki şehir hakimliklerinden hem de hastahanalarından komentari alıp bilmedi.